Mūs sagaida tas pats, kas jau visu šo nedēļu un arī iepriekš jau ir bijis, daudz nokrišņu un temperatūra ap nuli, kāds ir arī šorīt. Šis ciklons, kas Latviju ir sasniedzis šobrīd pagājušajā diennaktī Slovākijā un Polijā, nesis daudz sniega, šonakt arī Lietuvā un pie mums Latvijā. Šorīt sniega biezums alūksnē sasniedz 44 cm, tas gan nav īpaši vairāk kā vakar, jo tur ir sācis līt lietus, sasalstošas lietas, jo tur temperatūra ir dažas grādi desmitdaļas zem nulles. Zosēnos 33 cm, Skrīveros 15 cm, Rīgā ir ap 9 cm, tas nozīmē, ka ap 4-5 cm sniega sega ir pieaugusi, un arī Kurzemes piekrastē, kur sniegs jau bija pilnībā nokusis, Ventspilī, Liepājā 3 cm, Rucavā 6 cm sniega. Un jāsaka, nedēļas sākumā, tad, kad es prognozēju laiku šai nedēļai, tad es sacīju, ka nedēļas noglē laiks kļūs vēsāks, bet šī ciklona trajektorija ir pamainījusies, un iepriekš likās, ka ciklons jau kaut kur sasniedzot Lietuvu jau virzīsies uz Baltijas jūru projām, bet tas tomēr šodien centrs virzīsies pāri Kurzemes dienvidiem, kas nozīmē, ka ciklons ir ticis tālāk uz ziemeļiem. Līdz ar to siltums no vidusjūras un Melnās jūras puses sasniegs arī mūs, ko jau Latgalē šorīt izjūt, tur temperatūra jau ir nedaudz virs nulles, un arī Zemgalē un Rīgā temperatūra palēnām jau kāp virs nulles. Atkustnes iestāsies visā Latvijā šodien, un tāds labdraņķis ar lietu gaidāms arī šodien, jā.
Augstāks arī paliks?
Nu, nedēļas nogalē vēl būtiski ne, nākamnedēļ ir cerības, ka par kādu grādu, bet tādu stabilu salu vēl pagaidām nevar prognozēt. Tātad par nedēļas nogali. Tātad šonakt temperatūra līdz 0-5 grādiem, tā ka nedaudz piesals un pēc dienas atkūšņa atkal aplados ceļu un ietves, tādēļ īpaši uzmanīgiem visiem jābūt gan gājējiem, gan braucējiem. Un šonakt arī apmācies miglains laiks un valsts austrumdaļā sniks vietām arī stipri, citiet pavisam neliels sniegs, slapšnieks. Un rītdien arī tāda pati apmākusies ar sīkiem nokrišņiem un atkal vidzemē dažiet sniks stiprāk temperatūra rīta ap 0-2 grādiem. Un svētdien arī līdzīgi apmācies laiks, naktī 0-4, dienā -1-2 grādi, vairāk nokrišņu valsts austrumos, mazāk valsts rietumdaļā.
Un tas viss, ja ciklona trajektorija nepamainīsies?
Nu, vairs jau nevar pamainīties. Tā ciklona sistēma mums ir sasniegus, un te pat virs Baltijas jūras un Baltijas reģiona palēnām viņi ciklona mirs nostādā dabīgā nāvē, un tad viss mitrums, kas tur ir sakrājies, gāzīsies virs mūsu galvām. Tā kā tāda mitra nedēļas nogale ar gaisa temperatūru ap nulli, aplidojums veidosies daudz vietu, par to jāstraucās visiem, jo neviens vien jau ir paspējis sasveicināties ar zemi klātienē.
Bet slēpes, kalnes, slidas joprojām...
Aktuāli.
Joprojām
aktuāli, jā, ar to nav nekāda liela problēma. Varbūt Kurzemes pusē, kur jau es teicu, ka sniegs bija pilnībā šonedēļ nokusis, tagad ir 3-6 cm, nu, protams, Liepājas pusē nepaslēpos, bet aizbraucot jau uz Saldu, tur ir 13 cm sniega šorīt, tur var paslēpot.
Arī ar lielu centību no 3 cm bieza sniega var uzcelt vismaz pamatīgu sniega vīru.
Mierīgi, jā.